Bilýär adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň tişenwe güne. Pragadaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günelik programmamyzyň esasy bölegine. Türkmenistan'da neşe terişteler bilen il teşkil edilip bir neçe raayet tutsu edilen son Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov neşe terişteleriniň bir kanun dolanışığına karşı hareket ediyen kanunçluğun kemilleştirilmelidigini belledi. Gepleşimiň başına bu barada tayyarlan raportymy deşdirip,
tutulan adamların hersinin yanından tapılan hem de konfiskasiýa edilen dermanların müçveri barada henüz cikmecik maglumat verilmedi.
Eýsem Türkmen hökümetiniň neşe bilen ilk teşkil jenayetlere garşy eden soňky hereketlerine nähil düşünip bolar? Bu soraga yerli synçynyň berjek jogabyny
Fazlın cemiyet howpsuzlygyny, goraş döwlet gullugyny tanqid etdi.
Debilik maglumatlarymyz dinläp bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe İslam döwleti diýilýän topar tarapyndan iki Yapon raýatyny öldürmek haýwatyny bagyşlap bolmajakdygyny aýtdy. Abe Yapon ýetirleriniň desine azat edilmegini talap etdi. 20-nji ýanwarda Ýerusalimde geçirilen medpowat ýygnanynyň dowamında Shinzo Abe Yaponiýanyň Kenji Goto Jogonyň we Haruna Yukawanyň howpsuz ýagdaýda azat edilmek üçin ähli tagyrlaryny etjekdigini aýtdy. Yapon resmiýeti olaryň janlary iň möhüm zat diýdi. 20-nji ýanwarda Internette İslam döwleti atly toparyň iki Yapon raýatyny ýetir alandygyny görkezýän wideosy peýda boldy. Ýazgyda 72 saatyň içinde 200 million Amerikan dollary möçerine görev tölenmese, olaryň öldürileceği aýdylýar. Gürrüň diýen wideo İslam döwleti toparyna degişli web-saýtlaryň birinde çap boldy we ol mundan ozolky şloryaly wideo ýazgylary çalym edýär. Owasanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurdun täze hökümet agzalaryny ynam setini almak üçin parlamente hödürledi. Ghani 20-nji ýanwarda Owan parlamentiniň kiçi öýünden çykyşynda biz halkyň öňünde jogapkär we hasaba terýän dogry hökümeti düzmek üçin elimizden gelen ähli zady etmäge synaşdyk diýdi. Şeýlede ynam setini almaga garaşýanlaryň arasynda ýurdun aň togullygynyň ýolbaşçylygyna we Merkezi bankyň müdirligine dalaş edýän agzalar bar. Ghani'nin ýurdun baş ýerine ýetirjisi Abdullah bilen birleşen hökümeti düzmek tagyrlary iki ýolbaşçynyň arasynda hökümetdäki esasy wezipeleri eýlemek dogrusyna dören jedeller sebäpli 3 aý çekipdi. Halkara Gyzyl Haç Komiteti soňky 2 hepdeniň dowamında günnäwer Ukrainadaky orspara separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky ýuwudlyklaryň ýaýwanlanandygyny aýdyp ýete aladalanma bildirdi. Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň 20-nji ýanwarda ýaýladan beýanatynda Donetskde we onuň töwereginde bolýan çaqnaşyklarda paraha dilatdan ýaşaýjylar öldürilýär we ol toparyň insanperwer işini ýerine ýetirmeginiň öňüni alýar diýilýär. Şeýlede Gyzyl Haç guramasy Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir tebitleri kömek pullarının tölöğünün giyca koyulma ve kışın ağır hova şertleri yağdayları hasta yaramadlaştırıyar diyer. Komitet öz işgarlarının ağdalan iki regionun yaşayıcılarına ve göçürülen adamlara ağdık senaat önümlerine lukmançılık terişlerini ve kuruluşuk materiallarını paylayandığını belliyer. Kırgızistan'ın paýtagtyna geçirilen proteste 1000 mesada Muhammed Peygamberin karikaturasynyň çekilmegine garşy demonstrasiýa geçirdi. Olar Fransanyň Charlie Hebdo satiriki jurnalynda çap edilen ýaly karikaturalar dine ynanýanlaryň duýgularyny kemsidýär diýdiler. 20-nji ýanwarda Kırgız paýtagty Bişkegiň Gorki selgähine geçirilen protest ýürüşi resmi taýdan "Men Charlie däl, men Peygamberimi söýýärin" diýip atlandyryldy. Demonstrantlaryň arasynda Kırgız kanun çykarjylary we opozisiýa Son siyasatçılar şeýlede Kırgızstanda ýaşaýan Dağistanly, Çeçenistanly, Gadagstanly ve Täjikistanly adlyklaryň wekilleri hem bar. Olaryň ellerinde "Men Muhammed Peygamberimizi söýýärin" diýen şygarlar bardy. Bu protest ýürüşi Russiýanyň Çeçenistan Respublikasynda 14 000 adam Muhammed Peygamberin karikaturasynyň çekilmegine garşy döwlet tarapyndan maliýeleşdirilen protest ýürüşine çykmagyndan bir gün soň boldy. Halkara Valyuta Fondu 2015-ci il 10-ci qarışılayan halkara iqtisadi ötüşü aradaq çaklamalarını petelti. Bunun neticesinde fond iqtisadi ötüşü qollu vermek üçün hükümetleri ve merkez bankları, siyasetleri ve reformaları qollumağa çağırdı. 20-ci yanvarda bütün dünya iqtisadiyetinin malumatı adıvilen yayrıdılan raportta Halkara Valyuta Fondu halkara ötüş derecesinin 2015-ci ilde 3.10-15 götürüm ve 2016-ci ilde 3.10-17 götürme den bolmağına qarışılayandığını çaklayar. Bu sanlar fondun gürüngü diyen 2 yıl boyunca qarışılayan öz çaklamalarını 0.10-13 götürüm petildiğini anladiyar. Raportta iqtisadiyeti özüp varayan yurtların hem qarışılayan iqtisadi ötüş varada çaklamaları petildirli. Birleşen Ştatlar Halkara Valyuta Fondu tarafından qarışılayan iqtisadi ötüş varada çaklamaları yokurlandırılan yeke tek iri iqtisadiyetli yurt olup onun 2015-ci yıl boyunca ötüş derecesinin 3.10-11 götürümden 3.10-16 götürüm yokurlanmağına qarışılayar. Hormatlı dinleyiciler, saatlar kesmeden son haberler günlük programımızın esası bölümüne geçeceğiz.